Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Sveiki.
Tai tęsiasi reikalai su savivaldybės lėšų švaistymais įvairiausiais. Šiugždinienė išplatino savo paaiškinimus, kaip jie naudojo pinigus. Na, ne visiems tas ne visus įtikina. Tai kaip jūs stebėjote situaciją, ar jūs įtikino?
Na, matot, kad Kaune tvarka, kuri, sakykime, kuria nebuvo prašoma jokių išlaidas pagrindžiančių dokumentų, yra balaganas, tai turbūt vienareikšmiškai galima taip vertinti, nes jeigu tu neprašai dokumentų, tai natūralu, na, tokia išlaidų rūšis ar tokia tavo pajamų rūšis yra darbo užmokestis. Jeigu gauni darbo užmokestį, tai tikrai kam tu tą darbo užmokestį naudoji, nėra pagrindo atsiskaityti, bet jeigu tai nėra darbo užmokestis, už kurį nemokami mokesčiai, tiesiog kažkokios tai kiti pervedimai, tai natūralu, kad tu už tą atsiskaityti privalai. Ir dabar, na, visa šita istorija, jinai, kaip sakyti, nu, parodo sistemos sugriuvimą iš vidaus. Na, vertint, kaip tenai ministrė ir kam naudojo tuos pinigus, matyt, kad tie vakar dokumentai parodyti dar į visus klausimus neatsako, jeigu tai galima taip tuos dalykus dokumentais pavadinti.
Premjerė turi spręsti, ką daryti su ministre, kaip jums atrodo premjerės laikysena šiuo metu, jinai tiki, matosi ministrė, bet šį politiniam fone jos pasisakymai, kaip jūs juos vertinate?
Matot, aš suprantu, kad ministrė pirmininkė galbūt kai ką žino ir daugiau, aš suprantu, vyko kažkokie pokalbiai tarp jos ir ministrės, ir gal tų pokalbių pasekoje kažkokį tai veiksmą išvysime, bet dabar aš tikrai galiu pasakyti, kad jie ten birželio ar rugsėjo 31 diena išrašyti kažkokie kvitai, nu, jie neatsako į visus klausimus. Aš tikrai manau, kad yra skirtumas, žinot, tarp politikų, tarybos narių, kurie labai aiškiai iš dokumentų matosi siekia piknaudžiauti. Ir yra skirtumas tarp tų, kurie, na, siekia piknaudžiauti, ir tarp tų, kurie, nu, tiesiog kažkaip tai aplaidžiai pildė tą buhalteriją ar panašiai. Bet jeigu norim atsakyti klausimus, jeigu politikas iš tikrųjų nori atsakyti klausimus, numatyti reikia tada viską dar aiškiau pasakyti, negu šitoj situacijoje kol kas vyksta.
Jūsų partijos narių irgi užkliuvo, kaip suprantu, išklotinės atsiskaitimai, konkrečiai čia linksniuojamas Gediminas Jaunius. Jūs domėjotės vis dėlto situaciją, kaip ten buvo?
Jeigu iš tikrųjų, na, paaiškės, kad tos lėšos buvo panaudotos neteisėtai, ne pagal tarybos patvirtintą tvarką, tai, man atrodo, tiek šitu, tiek bet kokiais kitais atvejais tarybos nariai, buvę tarybos nariai, nu, jie privalės gražinti tas lėšas į savivaldybės biudžetus. Tai mano tokia yra laikysena. Ir aš tikiuosi, kad, nu, tuos visus klausimus, tie žmonės, kuriems tie klausimai adresuojami, ir sugebės atsakyti.
Tai iš tikrųjų prokuratūra užsiėmė šitais reikalais. Jūs lauksite prokuratūros atsakymo, ar kaip?
Aš manau, kad jeigu prokuratūra natūraliai darys ikiteisminius tyrimus ar vertins, ar yra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą, tai jų pozicija bus taip pat labai svarbi ir objektyvi galų galia.
O pinigų gražinimo atgal į biudžetą klausimas čia ir tiek už pakankamas, ar ne, šiai situacijai? Daugiau kažkokios atsakomybės ten partinės, per partinę liniją, kaip pasakytume, nebus?
Nu, žiūrėkit, apie, man atrodo, kiekvienas atvejis kalba pats už save, ir jeigu iš tikrųjų paaiškės, kad na, pinigai buvo naudojami neteisė, tai na, tikrai aš tokio asmens, sakykime, politinę veiklą toliau darančio, kažkur kandidatuojančio, neįsivaizduoju. Ir man atrodo, tai yra vienareikšmiška nuostata, kuri ir parodys savo, kaip sakant, veikimą praktikoje. Tai bet tiek šiais, tiek kitais atvejais, nu, aš manau, kad, kaip sakant, tie atsakymai, pilnesni atsakymai, nu, tikiuosi pasirodė.
Bet tai jūs neįsivaizduojate dėl to, kad jisai pats ten nebedalyvaus, ar dėl to, kad tiesiog partija sakys, gal tu jau su mumis nebedalyvauk, nes, nu, visų pirma, reikėtų, aišku, dar vertinti ir mastą, ar tas mastas jisai, nu, gal prokuratūra pasakys, šiek tiek piknaudžiavo, ne visur piknaudžiavo, vieną kitą bakelį įsipylė, vieną kitą tušinuką netaip nusipirko. Tai kokia reakcija bus iš tikrųjų? Ar čia artėja didysis partijų apsivalymas tokiu būdu? Nes vieni kitus pirštais badys. Čia ko gero rasti partiją, kurioje kas nors, ko nors nepasisavino, taip jau bus labai sunku.
Tai dar kartelį, tai aš ir sakau, kad na, iš kai kurių tarybų narių ataskaitų po visos šitos Andriaus Tapino paviešintos istorijos tampa aišku, kad jie turi labai didelius bakus savo automobiliuose, į kuriuos reikia pilti dyzelį kartą per dieną, bent jau minimum. Ir tada tu aiškiai matai, kad tas žmogus, jisai siekia, jisai sąmoningai siekia piknaudžiauti sistema ir bandė mulkinti tokiu būdu, nu, kaip sakyt, tos savivaldybės buhalterija siekdamas tos pinigus panaudoti savo, nes na, nėra tokių didelių bakų ir tiek daug ryjančių mašinų. Tai čia yra vienareikšmiški, sakykime, atvejai, kurie na, parodo, kad man parodo, kad tiek vyko na, tam tikros machinacijos, tiek politinė ateitis tokių asmenų, nu, jinai nu, negalėtų būti save gerbiančiose partijose kažkokia tai, kaip sakant, šviesi. Ir tas asmuo neturėtų dalyvauti. Jeigu bet koks kitas neteisėtas veiksmas vyko, tikrai neteisėtas veiksmas vyko, kuris yra negalimas, man atrodo, taip pat ir teisinė, ir politinė atsakomybė turi būti ir privalo. O ten visi kiti, sakykime, tolesni išvedžiojimai apie tai, ką tai reikš politiniai sistemai ir kaip tai bus, nu, jie yra toksai jau antras klausimas. Aš manau, tikrai šita istorija parodys, kad yra žmonių, kurie sąžiningai visą savo tarybos nario veiklą vykdė ir vykdo. Ir tokiu būdu na, neturėjo ir neturi jokių piktų kėslų, kaip tas lėšas kažkaip tai bandyti apgaulės būdu savo pasimti.
Gerai, žiūrėsim, kas čia bus. Toliau dar keletas klausimų svarbių. Liberalų sąjūdis nepatenkintas yra didžiąja frakcija valdančiųjų konservatoriais. Dėl mokesčių politikos ten išplatino ir pareiškimus, kad frakcija, kad galima būtų gal kažkaip labiau tartis. Kaip suprantu, jūs nesate patenkinti tuo, kad iš darbotvarkės išbrauktas pagalbinio apvaisinimo įstatymas irgi toks tarsi nuoskaudą liejate. Čia liberalai kažkaip dabar atrodo, kad nelabai smarkiai sutarė su didžiaja frakcija konservatorių. Turiu, ar čia teisingas mano matymas?
Na, kaip sakyt, vakar dienos posėdis, kada konservatoriai savo balsavimu klauso Agnės Širinskienės pageidavimu ir darbotvarkėje nebelieka mūsų teikto projekto, kurį pasirašė taip pat na, nemažai kitų frakcijų žmonių, kurie yra už tai, kad pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje būtų reguliuojamas taip, kaip tai yra kitose, pavyzdžiui, Baltijos šalyse reguliuojamas, ir mes neturėtumėm kažkokių dirbtinių susikurtų savo biurokratinių barjerų žmonėms, kurie nori tą paslaugą gauti. jisai parodo, kad kažkas yra labai negerai. Nes aš neturiu kaip paaiškinti šito balsavimo, jisai mane labai nuvylė, labai taip žmogiškai nuvylė, nes aš kažkaip tai tikėjausi, kad Tėvynės sąjungos gretose, nu, yra žmonių, kurie supranta 21 amžiaus realijas ir neleis tokiems dalykams vykti, bet pasirodė, kad ta partija yra kažkur tai užstrigusi senuose reikaluose, arba bent jau frakcija, arba atskiri frakcijos nariai. Tai kiek galiu pasakyti.
Tai nieko stebėti, jie turi krikdemišką sparną ir šeimų organizacijos, aš čia ne vieną laidą sudaręs, tenka girdėti, kad jos yra labai čia nepatenkintos to pagalbinio apvaisinimo įstatymu, maždaug tai silpnina šeimą ir visa kita, tai gal konservatoriai į tai įsiklauso, bet tai čia jau kita istorijos dalis, kokie santykiai jūsų tada yra, vis dėlto jūs kalbėję esat su konservatoriais, kokia bus jų pozicija vieno ar kito įstatymo, jūs tikėjotės, kad jie pritars ir dabar nepritarė, kaip yra iš tikrųjų?
Matot, kad ir šio įstatymo atveju, taigi kalbanėjo net apie, sakykime, taip, palaikymą ar nepalaikymą, bet kalbėjo apie tai, kad leisti pristatyti Seimo salėje. Tai aš manyčiau, kad išbraukinėti kolegų projektus iš darbotvarkės yra toksai naujas lygis, kurį demonstruoja kai kurie Seimo nariai Seimo salėje. Ir tas skamba man labai prastai.
Tai kokia bus jūsų tolimesnė reakcija? Su liberalų sąjūdis jau platina čia pareiškimus įvairiausius, o jūs?
Matot, mes tikrai kuo toliau, tuo atidžiau kiekvieną iš vyriausybės ir iš Seime pateikiamą projektą vertinti labai griežtai per savo ir koalicijos beje programos prizmę, nes tikrai būdavo tokių atvejų, kur, sakykime, tam tikras automatinis palaikymas kai kuriuose pateikimo stadijose, jisai būdavo suprantant grinai na tokius kolegiškumo siekius, kad pradėkime diskusiją parlamente, įsivertinkime, kaip įstatymas atrodo, sakykime, taip, komitetuose, kokios diskusijos vyksta, kokios nuomonės turi suinteresuotos pusės. Šitos geros valios, jos yra labai sumažėję po tokių balsavimų, kurie vyksta vakar.
Kokios perspektyvos jūsų, sakykime, programinėms kitiems dalykams, kurie iš tikrųjų turbūt jums svarbus yra? Ar jūs manote, kad ir kiti striks jūsų pasiūlymai, kuo arčiau rinkimų?
Matot, aš tikiuosi, kad mes sugebėsim atpainiot kai kuriuos klausimus, nes civilinės sąjungos įstatymas komitetuose apsvarstytas, laukia savo svarstymo Seimo salėje. Šiandien mes kaip tik minime tarptautinę dieną prieš homofobiją ir tikrai norisi, kad šios dienos proga žmonės, kurie laukia labai konkretaus reguliavimo, kurie laukia teisinės apsaugos, kurie nori savo gyvenimus projektuoti Lietuvoje saugiai ir kažkaip tai asmeninį gyvenimą irgi kurti, žinant, kokie įstatymai yra, kokia yra jų teisinė apsauga, kad jie sugebės tą įstatymą vis tik tai Lietuvos Seime, nors balsų skaičius trapus, bet turėti. Tai mes, žinokit, dėl to dirbam ir toliau dirbsim. Ir aš jaučiu ir savo galų galę asmeninį įsipareigojimą kaip frakcijos seniūno, kad tie įstatymai, kurie svarbus yra, jie būtų svarstomi Seime, nepriklausomai nuo to, kiek geros valios sulaukėme iš vieno ar kito koalicijos partnerio ar Seimo nario.
Čia pasipylė pranešimo apie tai, kad nyksta vidurinioji klasė, tai čia prie dabartinių valdančiųjų nyksta vidurinioji klasė. Jūs matote priežastis, dėl ko tai?
Mes išgyvenam gana sudėtingus laikus, išgyvenom sudėtingus laikus ir vis dar juose gyvename nuo COVID-o karo aktualijų, energetikos, sakykime taip, krizės arba galimų energetikos krizės projekcijų, vat, kuriuose gyvename prie rudenį laukiant šios žiemos, kuri tiesa buvo lengvesnė negu kad tikėjomės. Nu, aš manau, kad tas ir galų gale palūkanų normų augimas, ką Europos centrinis bankas suformavo siekiant pažaboti infliaciją, jisai nėra geras laikas viduriniai klasei aukti ir stiprėti. Ir čia yra dar viena išdava, ką dabar ir su mokesčiais turime daryti. Aš manau, kad turim itin atsargiai elgtis su bet kokiais mokesčių pakeitimais, nes tokie, sakykime, toks dabar platus daugybės parametrų keitimas, koks yra svarstamas, sakykime, finansų ministerijos pateiktose siūlymuose ir neišdiskutuotas su politikais, tas yra aišku, jisai gali nepadėti, bet pakenkti, nešti nežinomybės ir iš esmės nepakeičiant kažkokios Lietuvos makroekonominės situacijos, tik tai įnešti neaiškumo dideliai daliai Lietuvos žmonių, kaip jie turi savo tos finansus planuoti. Tai aš būčiau itin atsargus ir šiuo požiūriu, vat, kalbant apie vidurinėje klasę, jos augimą, jos stiprėjimą, nes toje mokesčių reformoje kažkokių tai didelių prielaidų, kad į vidurinioje klasė bus sustiprinta, aš nematau.
Taip, tai mokesčių reformos, koks jūsų akimis žiūrint likimas, nes čia dabar kaitaliojama, finansų ministrė vis pristato kokius tai pokyčius mokesčių reformai jau tam variantui, kuris buvo anksčiau paviešintas šiek tiek, kol kas čia dar svarstymai vyriausybėje, o apskritai, kai paklius į Seimą, kiek ten iš tos mokesčių reformos jūsų akimis liks?
Na, tai yra daugybė skirtingų, sakykime, taip, pakeitimų rinkinys, kurie natūraliai Seime jie bus keičiami, jeigu iki Seimo tas reformos paketas tikrai ateis. Tai, man atrodo, tą reikia suprasti ir kadangi labai svarbu pabrėžti, kad mokesčių šitaip paruošta mokesčių reforma, jinai kažkokio tai struktūrinio biudžeto deficito nesprendžia. Tai reiškia, kad nebus taip, kad šios mokesčių reformos priimtos pasekoje mes į biudžetą surinktume daugiau pinigų ir galėtume labiau finansuoti tenai krašto gynybą ar švietimą. Ta mokesčių reforma tik tai leistų, sakykime, tai perstumdyti eilutes, iš vienų šiek tiek daugiau paimti, kitiems šiek tiek daugiau duoti. Tai tada visas tas, sakykime, na, tikslas arba prasmė, nu, yra, sakykime, tolygesnio galbūt apmokestinimo skirtingų grupių paieškos, kurios natūraliai kelia klausimų, nes vieniem atrodo vienas dalykas teisinga, kitiem atrodo kitas dalykas teisinga. Ir aš esu fanas to, kad ne tik tai toje mokesčių darbo grupėje, kurioje buvo, sakykime, taip du metus ieškoma kažkokių tai sprendimų, bet ir labai aiškiai koalicijoje, taip pat ir Seime, būtų sutariama vis tik tai su kokios apimties mes einam projektu ir ką mes tiksliai darom, nes aš manau, kad dar nuo šitų variantų, kurie pateikti viešumoje, mokesčių reforma realiai, kurios reikia Lietuvai, turi tikrai keistis. Ir tiek individualios veiklos apmokestinimas, tiek gyventojų pajamų mokesčio eilutės, tiek galų gale tas pats NT mokestis, kurio mano supratimu tiesiog nereikia įvedinėti, turi būti reformuotini aspektai.
Kaip bus jūsų manimu su Gražuliu toliau?
Na, aš manau, kad gal Seimas jau pajėgs sutelkti daugumą ir vis tik tai pasakyti tai, ką kameros užfiksavo, kad ponas Petras balsavo už kitą Seimo narį. Bet gal jisai dabar girdėjo tokių pasvarstymų, pats išeis iš Seimo. Ir tokiu būdu nesusi, nu, išlaikys savo teisę grįžti, pavyzdžiui, tos kadencijos, jeigu sėkmingai jam susiklosti tų rinkimai.
Tai šiaip jau tai, tiesą sakant, nebūsit jūs iki galo padarę darbo, jeigu jis pats išeis?
Tai matot, man atrodo labai svarbu, kad tokie asmenys kaip Petras Gražulis vis tik tai nesijaustų, kad yra nebaudžiami už savo klystkelius daromus parlamente ir kad ir nesinorėtų sutelkti labai daug dėmesio į tą vieną asmenį, bet nu, kažkiek tai vien dėl to, kad Seimas turi parodyti, kad save gerbia, to dėmesio reikia. Būtent dėl to, man atrodo, ir vyksta šis procesas, nes nu akivaizdžiai pažeidinėjant Seimo statutą, tu negali tiesiog sėdėti ramiai ir nieko nedaryti, niekaip nereaguoti.
Savaitgalį čia buvo Šeimų sąjūdžio dar vienas mitingas, eitynės, kaip čia reikėtų pavadinti. Na, ir ten lyg ir sprendžiamas klausimas įsteigti partiją politinę. Kaip jums atrodo, dar reikia vienos partijos Lietuvoje ar nebejo?
Tai jeigu jie susikurs, na, lai dalyvauja, bet matot, tas pats priežastis ar tikslas, dėl kogi čia reikia kurtis, nu, man yra kvestionuotinas, nes aš tikrai manau, kad Šeimai palankia politika advokatauja visą Seimą. Tikrai socialinėje srityje yra ieškoma labai aktyviai naujų būdų, kaip tą šeimos politiką tik tai pagerinti. Įvairūs kiti įstatymai yra teikiami taip pat, siekiant sudaryti geresnės sąlygas, planuoti savo šeimą, turėti vaikų, turėti didesnės pajamas, tokį, sakykime, šeimą sukūrus ir panašiai. Tai kad Šeimų sąjūdis atneštų kažkokias naujas programinės nuostatas ar naujus siekius į Seimą, nu, nelabai matau didelės nišos, bet gal jie išvelgia.
Dėkui jums. Vytautas Mitalas, Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas, atsakė į kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.